skulle ha vært en bedre sanger, men vi prøver og prøver å lære noe nytt. Og det hjelper oss nemlig om vi synger en sånn sang som det her, tenker jeg. Salig er de som hører Guds ord. Det er et sitat fra Jesus. Så er det lettere kanskje å ta det med seg. Sånn i hverdagen kan vi nynne på den strofen her. Det er noe jeg åpenbart er fascinert av. Det er at da Gud hadde skapt oss mennesker, så la han alt arbeid til side. For å kunne ha full fokus på mennesket. Hvorfor gjorde han det? Ja, jeg tror jo at Gud gjorde det fordi når han hadde skapt mennesket, så visste han jeg har skapt det aller mest verdifulle. Og mennesket er så verdifullt at jeg kan ikke bry meg om noe annet for øyeblikket. Men kun min skapning. Og jeg tror dette er noe av det synet vi skal ha på Gud i dag også. Gud bryr seg så utrolig mye om deg. Du er verdifull. Han har fullt fokus på deg og ditt liv og din situasjon. Alt annet er liksom ikke viktig sammenlignet med hvor viktig du og jeg er. Jeg tror at Gud bryr seg om hvordan vi har det. Bryr seg om tankene våre, følelsene våre, hverdagen vår. Våre spørsmål, store og små, våre gleder. Det vi finner glede i, tror jeg Gud også finner glede i sammen med oss. Og jeg er overbevist om at Gud vil vi skal ha det bra. Jeg tror han ønsker å berike livene våre. Jeg tror han ønsker så inderlig å kunne øse over oss sin velsignelse. Det eneste som kan stoppe den allmektige Gud i å gjøre det, er jo hvis vi lukker oss inn i oss selv. Hvis vi undrer oss, så er det store muligheter for at vi også går glipp av den berikelse, den velsignelse som Gud ønsker å tilføre inn i våre liv. Noen velger jo å gå sine egne veier og sier, jeg hørte det forleden på fredag, vil jeg gå min egen vei og ikke slippe kontrollen, som om vi kan innbilde oss at det er vi som sitter med kontrollen, tenker jeg da. For det er jo et spørsmål om vi virkelig gjør. Men vi tror noen ganger at vi sitter med kontrollen, og vi ønsker ikke å gi slipp på det, og overgi oss helt til Gud. Jeg tror det er en lite fruktbar vei å velge for oss i livet. Men her i Salme 25 så lærer vi oss, synes jeg, at David er en mann som våger å gi slipp på hele seg. Og overgi hele sitt liv til Gud. For han sier, som vi så forrige søndag, Herre, jeg løfter min sjel til deg. Og sjel da i betydningen hele sitt liv. Alt det som rommes i det å være menneske. Jeg overgir det til deg, jeg løfter det opp til deg, jeg lar det være åpent, synlig, nakent innenfor deg, Gud. Og når David gjorde det, så fikk han jo også del i den berikelse og velsignelse og beskyttelse. For han levde jo til tider et vanskelig og tøft liv. Jeg har mange fiender, sa David. Og det er bare et skritt mellom meg og døden. Det var noe av Davids virkelighet. Men han opplevde likevel at Gud beriket ham, velsignet ham, beskyttet ham og tok vare på livet hans. Og det tror jeg Gud vil med deg og meg også. Men så tar jo David på en måte et skritt videre. Vi har fokus på salme 25. Forrige søndag hadde vi det, vi har det i dag, og vi skal ha det neste søndag. Så tar han et skritt videre, og så får vi innblikk i, for David ber. Han ber en bønn til Gud. Og vi får innblikk i hvordan David ber. Hva er det David ber om? Hva er det som er så viktig i, den, i hans liv? Og så sier han her i vers 4, Herre, la meg kjenne dine veier. Herre, la meg kjenne dine veier. Det første jeg tenker om David når han ber en slik bønn, det er David vet noe om Guds veier. Selv om han ber slik, han vet i hvert fall dette om Guds veier. Dette er gode veier. Dette er sanne og rettferdige og gode veier. Som fører til noe godt. Dette er trygge veier, rettferdige veier. Slike ting vet David om Guds veier. Ja, han vet at Guds veier er livets vei. Også i salme 16 og vers 11 så sier David, du lærer meg livets vei. Hos deg er glede i overflod, føyer han til. Fryd uten ende ved din høyre hånd. Og når David vet at Guds veier er slik, så forstår jeg at han ber, Herre, lær meg dine veier. For det er gode veier. Det er livets vei, akkurat slik Jesus talte om det i bergprekenen. Ja, veien kan være smal, men den fører til livet, sa Jesus. Og jeg tror det var dette David hadde oppdaget også. Derfor så ba han denne veien. Han visste det førte liv og berikelse og velsignelse over sitt liv. Når det gjelder dette med Guds veier, når det gjelder dette med Guds tanker og Guds planer og Guds bevegelser, handlemåter, så er det mange ting å si. Jeg hadde tenkt jeg skulle berøre fire ting. Jeg skal si noe om at Guds veier, der noen av Guds veier er helt ukjente. Og så er det noen av Guds veier som er ukjente for noen, men ikke for alle. Og det tredje handler om at mange av Guds veier er helt åpenbare og lett å kjenne. Og til slutt så tror jeg har et viktig poeng å komme med. Men før jeg gjør det, så vil jeg fortelle en historie fra eget liv. Det har vært slik, i hvert fall i noen perioder av mitt liv, at jeg har kjent meg igjen så godt i David. Og da tenker jeg at ved å fortelle dette, så sier jeg også, bringer inn noe som kanskje kan være viktig for dere også, i tilknytning til det vi snakker om her, og som er noe av salmens tema, og som er noe av Davids sitt liv også. Og når jeg sier at jeg kjenner meg igjen i David, så ligger det også at han har vært til hjelp for meg. Guds ord gjennom David har vært til hjelp og inspirasjon for meg. Og det er jo det handler om. At vi finner noen tilknytningspunkt hvor vi kjenner, ja, her taler Guds ord til meg. Her blir det til hjelp for meg, til veiledning, til inspirasjon, til nåde over mitt liv. Det var en torsdag ettermiddag. I 1993, Jeg tror at det må ha vært, men datoen har jeg aldri holdt rede på. I begynnelsen av februar, jeg bare vet at det var noe før vi hadde vinterferie. Og at det var en torsdag 17:45, det har jeg veldig god rede på. Vi bodde i Skien. Og jeg holdt på å gjøre meg klar for å stikke ut og dra på kontoret, for jeg hadde kontortid hver torsdag fra 18:00. Det ringer telefonen 17:15. Det Jorunn Wendel, som den gang var tilsynsmann i kirken. Og etter noen innledende fraser så sier hun, Tom, vi har i kabinettet tenkt at det ville være riktig å flytte deg til Bergen. Jeg måtte sette meg ned. Jeg måtte sette meg ned og høre alt hun hadde å si. Og da hun hadde forkynt sitt enkle budskap, som overrasket meg veldig, som skremte meg også, og samtidig hadde noe tiltalende ved seg, så svarte jeg, du må i hvert fall gi meg helgen til å summe meg og tenke igjennom om det riktig å svare ja. Ja, det var greit. Jeg søkte Gud, jeg ba, og jeg tror at jeg kjente en ro og en fred inni meg på å svare ja, det vil jeg gjøre. Det tror jeg riktig. Og jeg ga mitt svar, mitt positive svar, etter avtalt tid. Og så gikk jeg inn i en vanskelig periode. For det skjedde ingenting. En måned gikk. 2 måneder, jeg tror vi begynte på den tredje måneden. Ingen avklaring. Jeg begynte å fantasere om at, som riktig var, kabinettet ønsket meg til sentralkirken i Bergen, men sentralkirken i Bergen ville ikke bekrefte dette. Og jeg har tenkt at egentlig ønsket de, eller de visste ikke så mye om meg. Jeg tror det riktige svaret kan ligne på dette, at de hadde andre folk på sin liste, og ikke mitt navn. I den perioden, så jeg tror jeg gikk mange turer og ba mange bønner, søkte Gud, så var det som om Gud ga meg ordet om kong David, som for det første, ingen i familien og ingen i nabolaget hadde tenkt på. Isai, Davids far, hadde mange sønner. Og når Samuel kommer for å salve en av sønnene til Isai til konge, så plukker de ut den støteste av dem alle, den eldste. Men han var det ikke, og så hele veien ned til alle de som var hjemme. Og David var ikke hjemme, for ingen hadde tenkt på han. Det ordet trøstet meg, for det ble på en måte min situasjon. Jeg trodde og kjente, ja, jeg tror at det er riktig det som kabinettet har spurt om, men ingen i Bergen har tenkt på meg. Det er ikke bekreftet. Bare Gud og kabinettet hadde gjort det. Så ble det jo slik til slutt da. At lille meg, fordi Gud av en eller annen grunn hadde utvalgt meg, så dro jeg til Bergen i 1993. Og var der i 15 år. Jeg tror vi som familie og prestefolk fikk bety noe som skapte en helt nødvendig og riktig og god endring og vekst i menigheten. Men det som er budskapet i dette er, jeg kunne jo ha tenkt, når jeg ikke fikk noe svar, ingen bekreftelse, nei, til Bergen vil jeg i hvert fall ikke. Jeg ringer tilsynsmannen og sier nei. Jeg kan ikke ha det sånn. Men det også ligner, tenker jeg, på det David opplevde. For han ble salvet til konge. Men hvordan levde han de første årene? Som fredløs. Og David kunne ha tenkt, det kan være det samme med hele kongegreia. Hvis det skal være på denne måten, at kong Saul fortsetter å være kong og regjere, og jeg er en flyktning, en fredløs i mitt eget land. Men David søkte Gud. Og jeg forestiller meg at David sa så mye mer inn i denne bønnen vi har foran oss her. Herre, vis meg dine veier. Herre, hvordan skal jeg tenke nå? Når jeg er salvet til konge, men lever som en fredløs. Hvordan skal jeg forholde meg til dette, Gud? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg tenke? Hvordan skal jeg reagere? Hvordan skal jeg handle? Vis meg din vei, Herre. Og det er når Gud taler til oss, kaller på oss, så er ikke alt like åpenbart. Men jeg tror at noe av budskapet er om vi kunne hente inspirasjon til å søke Gud og holde oss nær til ham. Så vil han, selv om det kan ta litt tid, vise oss vei. Vise oss hvordan vi skal holde ut og vise oss fremfor alt. Hold deg for all del inderlig nær til Gud. Han har en plan. Hans veier forstår vi ikke alltid, men han har en plan. Det er noe som for alltid vil være skjult for oss mennesker. Ikke alle Guds veier. Det kan virke som om Gud har et fantastisk nettverk av forskjellige veier. Og noen av Guds veier vil for alltid, så lenge vi lever her på jorda, være skjult for oss. Guds veier og Guds tanker er så mye høyere enn våre. Det ligger på et annet nivå, et annet plan. Og det er noe som bare hører Gud til. I 5. Mosebok så står det, det skjulte hører Herren til. Ja. Og det er vel derfor Paulus også i det kjente 1. Kor 13 sier, nå, mens vi lever her, så forstår vi stykkevis. Vi forstår ikke fullt ut. Vi ser ikke alle Guds veier. Men en gang så skal det bli åpenbart og klart for oss, da skal vi forstå. Paulus forteller jo også at han en gang ble tatt opp i den tredje himmel. Hva nå det måtte være. Men han forteller det slik, jeg ble tatt opp i den tredje himmel. Og der fikk han se og høre noe som du og jeg ikke får høre og se. Så han fikk et lite innblikk i det skjulte, og som Gud har valgt i sin visdom å holde skjult for alle mennesker så lenge vi lever her på jorda. Og så sier Paulus det slik, der fikk jeg høre, og dette er jo et rart uttrykk, usigelige ord. Finnes der usigelige ord? Ord som et menneske ikke har lov å uttale. Men dette forteller meg at det finnes noe. Og Paulus fikk en forståelse at det var en del der som vil forbli skjult for oss. Men det andre vi må si er, nei, la meg også si, dette minner meg jo litt om hvordan jeg opplever at Bergen by er. Når jeg har bodd der i 18 år tilsammen, så har jeg oppdaget at i Bergen så finnes der alltid en stikkvei. Alltid en sti, en trapp du kan gå. Står ikke på noe kart. Bilistene legger ikke merke til dem og kan ikke kjøre der. Men det finnes alltid en slik sti, en slik trapp, en slik vei som vi kan gå når vi går. Og det er noe av det bildet der, selv om det ikke dekker fullt ut, som jeg synes gir oss en aning om hvordan det er med Gud. Det finnes en rekke med veier som vi ikke ser, som er skjulte, men som Gud benytter seg av. Og vi forstår ikke at han plutselig kom derfra til dit og kunne gjøre sånn. Nei, for han har noen veier som vi ikke kan se. Og så er det noe som er skjult for noen, men ikke for alle. Allerede i det gamle testamentet så ble det jo forkynt av profetene. Noen skal høre og høre, men ikke forstå. Noen skal se, og de skal se igjen. Men ikke kunne forstå hva de ser og skjelne det fra noe annet. Dette gjentar Jesus til sine disipler og lager en kontrast til fariseerne som gjerne er plassert i gruppen dere hører og hører, men dere forstår jo egentlig ikke hva det handler om. Men dere, sier Jesus og ser på sine disipler, dere er det gitt å kjenne himmelrikets eller Guds rikets hemmeligheter. Så det er noe som noen får innsikt i og vil forstå, som andre ikke vil forstå. Og når vi er blitt kristne, så har det jo skjedd noe fantastisk med oss. Ikke minst på det området det er som øynene har blitt åpnet. Det er som forstanden forstår det vi ikke forstod tidligere. Vi forstår noe av Guds veier som var skjult for oss før. Vi forstår noe av hva det er Gud tenker og hva det er Gud har på lager for deg og meg. Men dette kan bare gis gjennom åpenbaring ved den hellige ånd. Så når det gjelder Guds rike, så forstår kristne mer enn ikke-kristne. Men det er noen ikke-kristne, når vi er under den hellige ånds påvirkning og bevegelse, da forstår vi, selv om vi ikke har fått den ånd som gir innsikt iboende i oss, så forstår vi likevel, for ånden virker på et menneske. Og det begynner gjerne med at den forstår, ja, jeg trenger Jesus, jeg er en synder. Jeg går fortapt uten. Hjelp. Og det er jo slik å leve som kristen også, at vi kan forvente at ettersom vi vandrer med Gud, så vil vi få noe mer innsikt. Når vi holder oss nær til Gud, når vi studerer Guds ord, når vi er åpen for at han opplater vår forstand og åpenbare ting for vårt indre. Vær den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge. Og videre i salme 25, vers 14, som blir teksten neste søndag, Herren taler fortrolig med dem som frykter ham. For det tredje, noe er åpenbart. Mange av Guds veier, vil jeg si, er helt klare og tydelige oppe i dagen. De er åpenbare, lette å se og forstå og kjenne igjen. Ingen tvil, dette er Guds vei. Nå finnes det jo gode og tydelige kart også over disse av Guds veier. Bibelen er et slik tydelig kart som viser noen av Guds veier, hvor de går og hvordan de er. Og det Bibelen viser oss at Guds veier sanne og rettferdige, vilket betyr at den som velger en løgnens vei, eller å lyve og jukse og sånn, den går, han går ikke på Guds veier. Guds veier smale, de kan være bratte og de kan være svingete, men de fører fram. De fører fram. Og de fører ikke bare fram til himmelen. Men når vi går Guds veier her nede, så fører det til renhet. Det fører til sannhet og til hellighet i våre liv. Når vi går Guds veier her, så blir vi styrket. Ja, vi får rett og slett på en måte god motion også. Og når vi går Guds veier, så gjør det noe med karakteren vår. Den bygges, og vi blir sterkere i vårt indre menneske. Guds veier selvfølgelig, som vi vet, å tro på Jesus Kristus. Guds vei å følge etter Jesus, holde budene. Og budene ganske tydelige og klare, de 10 bud. Guds veier å søke ham først. Og jeg tror det viktig, jeg vet ikke om alle tenker over det, men når vi bryter et av Guds bud, som vi jo gjør, så vi jo samtidig da i ferd med å forlate Herrens veier. Da beveger vi oss utenfor de veiene som han har lagt der for oss, for at vi skulle gå på dem. Men når jeg sier at jeg mener Guds veier, noen av Guds veier tydelige og åpenbare, lett å kjenne igjen, og ikke vanskelig å forstå at dette Guds vei, så finnes det jo en åpenbar grunn for det. Det det siste jeg skal si nå. Finnes en åpenbar grunn for det. Og grunnen ganske enkelt. Gud vil at vi skal gå på hans veier. Herre, lær meg dine veier. Ikke for kunnskapens skyld. Ikke bare for at jeg skal vite om de, kjenne til hvordan de og hvor de går og hvor de fører meg. Men for at jeg skal gå på de. Og David sier videre i vers 5 i Salme 25, la meg få vandre i din sannhet. Så synes jeg det skal få et vers fra salme 86, som også en Davids salme. Og vers 11, hvor David på en måte som jeg liker og som jeg synes tydelig, så sammenfatter han disse to vers 4 og 5 i salme 25 i denne ene setningen. Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sannhet. Lær meg din vei, så jeg kan vandre. Det det handler om. Det det som hele poenget. At vi skal vandre. Å være kristen, det ingen passiv form. Å være kristen noe aktivt. Noe levende, noe pulserende. Å være kristen ikke å stå, eller å sitte, eller legge seg ned. Det å gå. Vi skal vandre på Herrens vei. Vi pilgrimer. Vi vandringsmenn. Det det. Det vil si å være en kristen, en etterfølger av Jesus. Vi går. Vi i bevegelse. Hva vil det si å vandre på Herrens veier? Ja, det vil si å være i bevegelse da. Jeg tror at det handler om sannhet. ærlighet, oppriktighet, slike ting. Jeg tror også det handler om ydmykhet, at vi er villige til å følge Jesus. Vi er villige til å holde oss nær til Gud, selv om det er mye vi ikke forstår. Selv om vi er midt i en situasjon hvor vi må si til Gud, jeg forstår ingenting. Alt virker som kaos og mørke rundt meg. Men jeg holder meg nær til deg. Jeg vil gå videre for det. Men så lurer jeg på om det å vandre også kan bety rett og slett bare det å være underveis. At noe av målet med det å være en kristen, det er rett og slett at vi er underveis. Vi vandrer, vi går. Det er noe av målet. Ikke at vi skal dit eller dit, men vi vandrer slik Jesus gikk og vandret. Og jeg opplever at Jesus gjorde vandringen, veien til noe av målet i hans liv. Hadde han et mål der fremme også, hvor han skulle dø og forsone oss med Gud, ja. Men samtidig så gjorde han veien, livsvandringen til noe av målet i sin tjeneste. Vi kan lese så mange steder, så kom han til Jeriko, eller gikk fra Jeriko, og plutselig så var det en mann der. Det var ikke planlagt. Som roper på Jesus. Ja, så stanser han, så gjør han tjeneste, så bringer han Guds rike nær. Jesus var der underveis. Dette med Jesu liv her synes jeg står i sterk kontrast til det Jesus forteller i den kjente lignelsen om den barmhjertige samaritan, om presten og levitten. Og du skal vite, jeg kjenner meg truffet mange, eller har kjent meg truffet mange ganger. Jeg er som, har vært som presten, men jeg ønsker ikke å være det. De hadde et mål der fremme. Eller som jeg så i dag, som kanskje er mer riktig, for det står at det var en mann som falt blant røvere på veien fra Jerusalem til Jeriko. Og så kom det en prest, ikke til tempelet for å gjøre tjeneste, men han hadde vært i tempelet, antagelig. Og var på vei fra Jerusalem til Jeriko, det samme gjaldt levitten. Og kanskje de tenkte, ja, jeg er ferdig med tjenesten min i dag, ja. Mye folk i tempelet i dag. Jeg hadde den flotte gudstjenesten, og jeg fikk virkelig brukt meg selv, og jeg fikk virkelig bringe noe av Guds rikdom og nåde til folket. Han var ferdig med tjenesten sin, og gikk bare rett forbi. Mens Jesus vil at vi skal være til stede mens vi er underveis. Jeg angrer på en ting. Da jeg gikk forbi et eldre ektepar som slet med å måke nysnøen, den tunge, våte nysnøen opp til huset sitt, og det på selveste julaften. Da jeg hadde gått forbi, så tenkte jeg, ja, jeg burde jo kunne ha hjulpet, jeg hadde tid til det, ja. Men jeg gikk bare forbi. Jeg trodde målet var et annet sted. Men kanskje mange av målene i livet finnes der nettopp på veien. Har vi tid til å stanse? Har vi øyne som kan se? En sa til meg i uka, hvorfor gikk jeg ikke bort til han mannen på Nordbyen som satt der og så sliten og sørgmodig ut? For å prate med henne, eller kanskje tilby en hjelp med alle handlenettene sine? Nei, jeg gjorde det ikke. Vi gjør ikke sånt. Men Jesus gjorde sånn. Hva vil det si å vandre på Herrens veier? Jeg tror det handler noe i alle fall om å prøve å gjøre slik Jesus gjorde. Så stanse opp, ha tid, ha øyne som ser, og gi noe av denne omsorg og bringe det Guds rike nær, og så videre. Lær meg å kjenne dine veier, så jeg kan vandre på dem. Amen. Vi synger salmen «Lær meg å kjenne dine veier».